Постправди – історії про те, як вижити в сучасному інформаційному просторі і не збожеволіти. Частина четверта. Криза реплікацій.
Це були крики 22-річного студента Дугласа Корпі. Майже через півстоліття він зізнається, що насправді вдавав нервовий зрив. Але це буде у 2018-му. А поки що перенесемося у 1971-й. Корпі бачить оголошення про набір на участь в двохтижневому експерименті, який проводить його викладач, професор психології Філіп Зімбардо. Обіцяють платити по $15 на день. Дуглас подає заявку і проходить кастинг. Дугласові та іншим 23 студентам, яких відібрали, доведеться імітувати тюремне життя. Їх розділили на дві групи – охоронців і ув'язнених. Після чого помістили у підвал одного з кампусів університету.
Експеримент мав тривати 2 тижні, але закінчився на 6-й день. На думку деяких спостерігачів, ситуація вийшла з-під контролю. Учасники-охоронці стали знущатися над учасниками-ув'язненими. І одного з них, того самого Корпі, довелося випустити достроково через появу у нього, як тоді резюмували, симптомів психозу.
Цей експеримент доктора Зімбардо став відомим на весь світ. Вважалося, що він показав, отримавши владу, люди будуть домінувати над тими, в кого її немає, проявляючи жорстокість. Навіть якщо в них цього ніхто не вимагає. Висновки цього експерименту використовували для часткового виправдання наруги над позбавленими свободи.
Зокрема, в нацистських концтаборах.
Зімбардо також акцентував на тому, що в його експерименті зміни спостерігалися і в поведінці жертв. Вони досить швидко ставали пасивними. З цього можна було б зробити висновок, що обставини впливають на людську поведінку визначальним чином. Багатьох це мало б змусити зітхнути з полегшенням. Ну ось маєш, за певних умов, нещадність та прояви садизму – геть не провина окремої людини.
Майбутні психологи в усьому світі вивчали Стенфордський тюремний експеримент у підручниках. І тільки в 2018 році з'ясувалося, що його сфабрикували.
Я Кузява Дар'я.
А я Кирило Безкоровайний.
Ми співзасновники Куншт, і це новий випуск подкасту «Постправди», де ми розвінчуємо фейки і радимо, як бути більш медіаграмотними. Сьогодні ми розповімо, як риб'ячий жир перетворився на панацею від усіх недуг, і чи змушує нас сказати правду нагадування про 10 заповідей.
Експеримент доктора Зімбардо провели з численними порушеннями. По-перше, вибірка учасників була занадто мала, аби задовольнити вимоги з перевірки статистичних гіпотез. По-друге, всі учасники були білими студентами коледжів 20-25 років.
Ну і переважно представники середнього класу.
Крім того, в'язниця ж була не справжньою, а ув'язнені надягали на голову нейлонові панчохи, щоб імітувати голений череп.
І не забуваємо про істерику Дугласа Корпі. Те, що з ним трапилося, ніби доводило гіпотезу Зімбардо. Але у 2018 році сам Корпі зізнався американському журналісту Бену Блюму, що зголосився на участь в експерименті, посподівався, що матиме змогу спокійно підготуватися до вступу в аспірантуру. Такий дуже сумнівний план, якщо чесно.
Ну да, чим ще займатися у в'язниці, як не готуватись до іспиті?
Але охоронці відмовилися видавати йому книги. Ну і це, власне, стало причиною, чому він захотів покинути експеримент, але його не хотіли випускати.
І у Корпі стався зрив.
Він почав вдавати, що втратив контроль над собою. Сподівався, що принаймні це допоможе йому вийти достроково.
Професор психології Вірджинського університету в Шарлотсвілі Брайан Носек, який прискіпливо вивчав Стенфордський тюремний експеримент, каже, що насправді працю Зімбардо критикують ось уже майже 50 років.
Перевірка файлів, записів та інших відомостей про це дослідження, які є у відкритому доступі, показали, що все відбувалося не так, як було описано в статті. Схоже, що учасникам давали інструкції, і головний з охоронців був значно більше залучений до розробки ідеї дослідження, ніж вважали раніше.
А це підриває головне твердження Зімбардо, що прийняття ролей ката та жертви є нібито спонтанним, обумовленим ситуацією.
Насправді, Стенфордський тюремний експеримент більше нагадував постановку, шоу. More reality TV than reality.
більше як телереаліті, аніж реальність. І це заважає сприймати це дослідження серйозно як важливу віху історії соціальної психології. А все через очевидно хибну інтерпретацію того, що відбувалося у цьому експерименті. Цілком можливо, що якісь ключові ідеї можуть бути цінними, але експеримент Зімбардо сам по собі не видається хорошою перевіркою їх правдивості.
Мене цікавить лише одне запитання. Чому ж так довго мовчало академічне середовище і ЗМІ?
Ну, я не думаю, що вони мовчали, просто це було настільки помітно. Це дослідження, наприклад, критикував ще у 1975 році Сіамак Мохаведі з Масачусетського університету в Бостоні в своїй статті. Але, що ти думаєш, ніхто не звернув на це увагу. Але випадок з експериментом Зімбардо – це не єдиний випадок психології, до якого є багато запитань. Щороку в наукових журналах публікують тисячі таких досліджень. І вчені рідко беруться за їх перевірку. Ну, хто буде витрачати час перевіряти чужі дослідження, якщо можна було б займатися в цей час своїми. За даними журналу Nature, 70% опитаних, які намагалися повторити експерименти своїх колег, зазнали невдачі.
Зараз у підручниках з психології досі згадують експеримент Зімбардо, але студентам вже, на щастя, пояснюють, що з ним не так. Про це розповіла фахівчиня з координації наукових досліджень Центру громадського здоров'я Марія Гончарова. Сама вона закінчила Варшавський університет за спеціальністю психологія.
Ми вивчали Зімбардо в трьох варіантах. Це був історичний контекст, мовляв, ось що взагалі відбувалося, як ми йшли, і ось до чого ми прийшли. А другий в контексті соціальної психології, конформізм, Мілграм. Третій – це коли ми обговорювали, що це не експеримент, що це яскравий приклад квазі-експерименту, бо в нього немає необхідних складових для того, аби бути справжнім науковим експериментом. Нам це так і пояснювали. Дивіться, клас, цікаво, але з цього експерименту так званого ви не можете зробити жодних висновків насправді, бо ви нічого не довели і не спростували, тому що все, що ви показали, це те, що люди будуть поводитися так, як вони поводилися в даній ситуації конкретній, в конкретному контексті. Не було затверджених змінних, які би суворо контролювалися, а вони повинні бути.
Вчені роками доводять про те, що багато наукових досліджень важко або взагалі неможливо повторити. І що багато з цих наукових досліджень є науковими в лапках. Це змушує сумніватися в достовірності їхніх результатів і адекватності трактування. Явище назвали кризою відтворюваності або ж кризою реплікації.
Я завжди за реплікацію. Реплікація – це любов в плані наукового методу. Це обов'язок. З іншого боку, це нудно, бо це не нове. Ну, така от двоїстість. Ти як дослідник хочеш знайти щось нове, не тільки ти як дослідник, але ще є спонсор. От спонсор хоче якихось своїх результатів.
Науковий журналіст Іван Оранський у 2010 році разом із колегою заснував блог Retraction Watch, де він розповідає про наукові статті, які відкликали з профільних журналів, бо описані в них дослідження не відповідають стандартам. За його словами, перевірка публікацій вчених – це справа хоч і благородна, але зовсім невдячна.
Цим себе не прогодуєш.
Точно, ні.
Треба допомагати робити реплікації. Негайним вирішенням було б активніше заохочувати наукову спільноту коригувати власні дослідження і визначати проблеми досліджень інших. Є ціла низка людей по всьому світу, хто цим займається, але вони роблять це задарма. Майже всі вони – Елізабет Бік, Джеймс Хезерс, Нік Браун, Дженніфер Бьорн. Я можу назвати багатьох. Цей список довжелезний. Те, що вони роблять, це неймовірно, але це насправді не їхня робота. Вони роблять це, бо вони такі ж одержимі, як і я. Але найважливіше, що тут варто сказати, волонтерства не вистачить, щоб вирішити проблему. Їхній вклад вкрай важливий, тож вони потребують помітнішої підтримки.
У 2011-му з ініціативи вже згаданого Брайана Носека виник Reproducibility Project. Його метою було перевірити 100 досліджень у сфері соціальної психології, опублікованих в трьох провідних профільних журналах у 2008-му.
І що вийшло?
Вдалося відтворити, та-да-та-дам, лише 36.
And what we observed was that
ми успішно реплікували трошки менше, ніж 40% результатів. І це на дивовижу низький показник з огляду на те, що ми вважаємо опубліковане в цих журналах вартим довіри.
Quite credible.
Аналіз Reproducibility Project наробив галасом.
In the 5 years since its publication.
Протягом 5 років після нашої публікації виникло багато публічних дискусій і розслідувань з метою з'ясувати, чому нам не вдалося відтворити левову частку цих досліджень.
Of those findings.
Дебати були в кількох різних категоріях.
Оригінальні дослідження могли дати хибно позитивні результати.
Наприклад, уявіть, що тест на COVID-19 показує, що людина інфікована, але ця людина – це Рапунцель, яка живе у своїй вежі останні 18 років.
Ну, тобто вона ні з ким не контактувала, так?
Ну так, це по факту підтверджується позитивний результат або там якась кореляція, якої насправді немає. Це така статистична помилка.
Вони не були реальними результатами в початковому дослідженні. Вони виникли радше випадково через те, що до уваги бралися лише показники, що підтверджували результат і ігнорували ті, що його спростовували. Може, команди, що займалися реплікацією, зробили щось не так? Може, вони не точно відтворили експеримент? Може, у них не було потрібної експертизи? Обидва дослідження – оригінальне, що показало результат, та відтворене, де результату не було. Можуть бути правдивими, тому що феномен, який вони досліджували, був дуже складним. Інколи він спостерігається, інколи ні, і ми просто ще не розуміємо, що саме його викликає.
To observe that phenomenon.
Команда Носека розглядала також силу ефекту у цих 100 дослідженнях. Наприклад, якщо ваш експеримент показує, що червоний колір викликає агресію у людей, то сила ефекту – це те, наскільки саме агресивнішими вони стають, коли бачать цей червоний колір.
Тобто сила ефекту перебільшена?
Переважно так. Сила ефекту у реплікаціях була в середньому вдвічі меншою, ніж в оригінальних дослідженнях.
Any initial finding.
Кожне початкове дослідження не є певним. Ми побачили те, що, як зазначили, побачили. Але чи могли ми отримати наші результати випадково з якоїсь іншої причини? Реплікація може бути успішною. Водночас наше пояснення явища може бути неправильним. Аналогічно, ми можемо зазнати невдачі, намагаючись реплікувати щось, попри те, що основна ідея – правда. Через проблеми з методологією чи відсутність розуміння, як спостерігати за явищем. Але реплікація – дуже важлива частина прогресу в науці на шляху до подолання невизначеності.
У 2016 році Нідерландська дослідницька рада, акронім NWO, створила спеціальний фонд для реплікації відомих досліджень у сфері соціальних наук та охорони здоров'я. На нього виділили 3 мільйони євро, що лише незначна частка її бюджету 700 мільйонів. Але треба щось починати. Доктор Карліен Хіленбрінг, яка керує програмою, якраз таки вважає, що реплікація – це не зовсім нудно. Коли ми, до речі, її інтерв'ювали, я постійно їй казав, ну реплікувати чужі дослідження – це ж така нудота, ти не маєш змоги щось робити своє нове, а вона мені, до речі, заперечила.
Насправді це приголомшливо. І це не те, що я весь час роблю одне і те ж, і це не цікаво. Ми розпочали з одного запитання, а потім у нас виникло ще 10 нових захопливих запитань. Тож це дослідження. Вас багато що здивує. І залишиться ще більше речей, які ви захочете з'ясувати, особливо, якщо в когось були змішані результати. Щось відтворювалося, щось ні. І це, звісно ж, дуже цікаво.
Реплікація – це процес, який потребує перфекціонізму. Хіленбрінг зауважує, що проєкти, які підтримує NWO, продумані до найменших деталей.
Більшість заявок, які ми отримуємо, від психологів, тому що це сфера, де дискусія щодо реплікації була пожвавленою впродовж останніх кількох років. Плюс ми бачимо, що багато проєктів враховують найточніші нюанси, приміром, якщо аналізують гру дитини з дерев'яним кубиком, дослідники знають, з якої саме деревини він був виготовлений і наскільки був великий. Вони використовують спеціальні пристрої, щоб відтворити все точно так, як було в початковому дослідженні.
Хіленбрінг вражає те, наскільки багато інформації їм вдається добути.
Важливо також, що автори оригінальних досліджень охоче погоджуються на співпрацю. Плюс дослідники враховують цілу низку аспектів, аби зробити реплікації настільки точними, наскільки це можливо. Вони також готові до ситуації, коли це неможливо.
Тобто?
Приміром, якщо у експерименті фігурують заголовки газет, а дослідження проводилося 20 років тому, їх треба змінити на більш актуальні, але з подібними фактами. І це теж щось, із чим працюють дуже обережно, бо ж треба забезпечити порівнюваність.
Серед перших стипендіатів програми був Амстердамський університет. 68 дослідників із 14 країн вирішили перевірити, чи впливає нагадування про моральні постулати на схильність людей обманювати.
Дуже спекулятивне дослідження. Але я так підозрюю, що в оригінальному дослідженні йшлося про те, що цей вплив наявний, так?
Так, що варто попросити учасників експерименту ознайомитися із 10 заповідями, і що це спонукатиме переважно більшість з них не обманювати. На щастя, Амстердамський університет провели реплікацію цього дослідження, на яку їм виділив гроші цей NWO. І, що ти думаєш, ефект був суттєво перебільшений. Реплікація за участі 4647 людей не продемонструвала явного зв'язку між законом Божим та чесністю.
Слава тобі, Господи!
Цей висновок був підтверджений 2 допоміжними аналізами, в яких показано, що ефект заповідей близький до нуля.
Зазначили автори дослідження.
Нагадування про моральні постулати, попри наші очікування, не мало помітного ефекту й у лабораторіях, де більшість учасників були релігійними людьми.
Ну а чому ж такі різні результати вийшли?
Завжди існують відмінності між оригінальним дослідженням та реплікацією. Ви не можете двічі ввійти в одну річку. Наприклад, в цьому випадку оригінальне дослідження проводилось понад 10 років тому в елітному університеті. Можливо, теперішні й тодішні учасники експерименту сприймали ймовірність бути спійманими на гарячому та наслідки цього по-різному. Нам також потрібно врахувати ймовірність того, що описаного у статті ефекту не існує, а результат був випадковим.
Здавалося б, криза реплікації – ця проблема зрозуміла лише вузькому колу спеціалістів. Але вона насправді впливає на всіх і кожного. Під час пандемії COVID-19 від результатів наукових досліджень залежить, які рішення будуть ухвалювати уряди, чим будуть лікувати людей і яких заходів безпеки вживатимуть.
Можливо, ти пригадуєш, або хтось з наших слухачів теж про це читав, що медичний журнал The Lancet відкликав публікацію про ризики застосування гідроксихлорохіну при лікуванні коронавірусу.
Так, я пам'ятаю, там були грубі помилки в аналізі даних, так?
З цього матеріалу випливало, що хворі на COVID-19 пацієнти, для лікування яких використовуються хлорохін і гідроксихлорохін, схильні до підвищеного ризику померти від коронавірусу. Автори публікації стверджували, що розглянули дані 96 тисяч заражених пацієнтів. Через публікації в The Lancet наприкінці травня Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила клінічні випробування цього препарату. Однак 3 червня оголосили про відновлення тестів.
Тут NoSeq наголошує, що реплікація наукових досліджень – це в інтересах кожного з нас.
Як реплікації впливають на життя звичайних людей? Немає прямого впливу реплікації на життя звичайних людей, але є один дуже важливий непрямий вплив. Ми всі, як суспільство, покладаємося на науку, щоб відкрити речі, які допоможуть нам покращити наші знання і знайти вирішення проблем, з якими ми маємо справу, зокрема ліки проти хвороб. Тож для того, аби наука могла досягти цієї мети, надати ці знання, які так потрібні для прогресу, вона має бути вартою довіри. Вона має працювати за жорсткими правилами і виявляти помилки настільки швидко і ефективно, наскільки це можливо.
Оранський нагадує, що вкрай мало досліджень є революційними, але їх часто так і анонсують, як щось, що кардинально змінить нашу дійсність.
Що нам треба зупинити, то це парадигму «публікуй або зникни», яка веде до проблеми так званих одноразових досліджень. Якщо вас переконали, що все у вашій кар'єрі буде визначене публікаціями у провідних журналах, ви будете робити все можливе, щоб в них опублікуватися, і інколи робитимете щось похабцем, що не можна відтворити, або ж навіть вдаватиметеся до правопорушень, і тоді, коли хтось буде ставити запитання щодо ваших статей, ви будете робити все можливе, аби заперечити, що помилилися.
Що робити, поки реплікація ще не стала трендом?
У Retraction Watch радять критично ставитися до результатів, вивчати, як проводився експеримент, яка у нього була вибірка і чи намагався хтось його повторити. За словами Оранського, є багато корисних запитань, які ви можете поставити, навіть якщо епідеміологія чи статистика, ну, це не ваша сильна сторона.
Коли ви читаєте щось, чи має воно посилання на ресурси з хорошою репутацією? Чи є посилання на статтю, з якою зрозуміло, про що вона? Чи вона просто розмито натякає на якесь дослідження? Чи є коментарі людей, які знають, про що вони говорять? Якщо це був експеримент, на кому його ставили? На людях чи тваринах? Дослідження тварин дуже важливі, але їх висновки не обов'язково поширюються на людей. Скільки було учасників у цьому дослідженні? А також, хто міг отримати вигоду?
Відсутність реплікації може зіграти комусь на руку. Один із найяскравіших прикладів цього – приголомшливий успіх індустрії харчових додатків на основі риб'ячого жиру. Довкола неї крутяться мільярди доларів, але вона приносить значно більше користі бізнесу, ніж громадянам. Тебе змушували в дитинстві їсти ложками риб'ячий жир? Або зараз в капсулах теж він продається?
Ні, мене не змушували, але я знаю, що мою маму, наприклад, постійно цим годували.
Зараз препарати, які містять жирні кислоти омега-3, вживають багато хто. Та. І навіть мої знайомі, як панацею, ледь не від усіх хвороб. Зокрема, артриту, хвороби Альцгеймера, аутизму. Все, що хочеш. Прикладай до рани, все вилікує риб'ячий жир.
Це жахливо, але нестачу омега-3 навіть пов'язують із рівнем убивств в різних країнах. Мовляв, якщо ви стали злочинцем, то ймовірно від того, що ваша матір їла недостатньо риби. Про це відзняли колись сюжет BBC. От, це мене змусило сумніватися в їх стандартах. Але насправді це така дуже проста відповідь на складне запитання, яка не може не викликати сумнів.
Скоріше за все, риб'ячий жир і не вирішить проблеми із злочинністю і воєнних конфліктів, але ми знаємо, що колись ще в позаминулому столітті він допомагав боротися із поширеним і цілком конкретним недугом. Ось що про це розповідає журналіст-розслідувач Пол Грінберг у своїй книжці «Омега-принцип».
Під час промислової революції у Північній Європі набув поширення рахіт. Через недоїдання і нестачу сонячного проміння діти росли кривоногими. Тоді вчені зійшлися на думці, що причиною була нестача вітаміну D, якого було вдосталь в олії печінки тріски. Фармацевт Пітер Меллер ініціював у Норвегії потужну інформаційну кампанію, що закликала вживати риб'ячий жир незалежно від того, загрожував людині рахіт чи ні. Ложка на день стала загальноприйнятою практикою для норвежців, а згодом поширилася за межі країни. Меллер помер у 1869 році, залишивши по собі 70 заводів. До того часу, коли омега-3 зацікавилися медики, риб'ячий жир уже здобув прихильність мільйонів. З початку 1970-х років хімік Ганс Олаф Банг і його помічник Йорн Д'єрберг досліджували дужих і загартованих інуїтів Гренландії. І дійшли висновку, що ті мали дієту з високим вмістом омега-3, і саме тому серцево-судинні захворювання вражали їх значно рідше, ніж тих, хто жив на Заході. Вчені припустили, що між першим і другим є безпосередній зв'язок.
Але кореляція не доводить причинності. Обожнюю цю фразу. У 2018 році Cochrane, британська організація, яка збирає та оцінює дослідження у сфері медицини, опублікувала результати мета-аналізу щодо препаратів, які містять жирні кислоти омега-3. Вчені намагалися з'ясувати, чи знижує їх вживання ризик появи ішемічної хвороби серця. Вони проаналізували дані понад 112 тисяч людей і не виявили прямого взаємозв'язку. Одним пацієнтам давали харчовий додаток із жирними кислотами омега-3, а іншим – плацебо, і спостерігали за ними впродовж певного часу. Суттєвої різниці між їх станом здоров'я не було.
Омега-3 роблять щось із нашими тілами, і, можливо, щось важливе. Але без ширшого вивчення впливу на наші тіла морських організмів, які їх містять, а не лише бурштиноподібної гранули, омега-3, схоже, втрачають свою силу у вирі метаболізму та сучасного маркетингу. Для виготовлення риб'ячого жиру та рибного борошна з океану вилучають 20-25 мільйонів тонн морепродуктів, що можна порівняти з масою населення Сполучених Штатів. Індустрія навіть зазіхнула на антарктичний криль, який є кормовою базою для цілої екосистеми. 2 роки тому, коли я звернувся до тодішнього головного виконавчого директора в найбільшій в світі компанії, яка виловлює цих ракоподібних, щоб дізнатися, чому він запустив риболовецьку операцію в Південному океані, позбавляючи їжі китів, він відповів, мовляв, крильовий жир біодоступніший, через що споживачі матимуть можливість приймати значно меншу пігулку.
Чому це так важливо?
Ті з них, хто обере крильовий жир замість риб'ячого, набагато рідше страждатимуть від огидної рибної відрижки.
Цікаво, чи є переконливі докази, що їсти рибу краще, ніж приймати пігулки?
Річ у тім, що це дуже складно довести. В цьому разі дуже важко провести плацебо-контрольоване дослідження, тобто наготувати рибу якогось так, щоб вони не знали, що це риба. І знову ж таки, маємо проблеми з кореляцією і причинністю, як я вже казала, які роблять більшість досліджень, присвячених вивченню впливу морепродуктів на наш стан, дуже спекулятивними.
Але ми точно знаємо, що індустрія, яка орієнтується на продовольче використання, виловлює рибу таким чином, що скоро ми рідше бачитимемо її у своїх тарілках і натомість зберігатимемо більше таблеток на пам'ять про неї у своїх шафах.
Зазначає Грінберг. Метааналіз, який провела організація Cochrane, це метанаука, тобто наука про науку, яка вивчає, наскільки добросовісно виконані дослідження.
Це як супермен в науці. Та-да-да-да-та-да!
Ну, так. Епідеміолог та статист Джон Іоаннідіс сказав, наука – це найкраще, що трапилося з людьми. Але ми можемо зробити її ще кращою.
Давайте поки не забувати, що вчені теж помиляються і часом проводять дослідження, які складно, а інколи й нереально повторити.
Такі от неповторні дослідження.
Тож наступного разу, прочитавши про якесь карколомне відкриття, від якого у вас відвисає щелепа, чекайте на продовження.
Ну що, далі буде?
Далі буде.
Дякуємо, що послухали подкаст «Посправди». Якщо вам сподобалося, пишіть про це, не мовчіть. Це допоможе іншим також знайти цей випуск і стати до інформації ще більш прискіпливим. Тегайте Куншу в соцмережах і розповідайте власні історії та просто враження від цього випуску. Цей подкаст виходить за підтримки Українського культурного фонду та за сприяння громадського радіо.
Почуємося наступного тижня. Над подкастом працювала величезна команда. Це Даша Кузява, Ярослава Куцай, Олеся Павлишин, Марта Льода, Максим Плевако, Кирило Безкоровайний, Каталіна Маєвська, Діана Сяркі, Павло Козирєв, Дмитро Сміян, Богдан Камус. Наші волонтери Ілля Гром, Аліма Пардашева, Айслута Шибєкова, Анастасія Баравік, Іра Скіпор та Себія Абібулаєва.